geggeeffatoota keenyaa torban tokko durarraa jalqabee hiriira mormii barattoota Agiinchi keessatti geggeessameef sababa sanaan namoonni hedduun hidhaman jechuudhaan kan jiraattonni naannoo nuuf ibsan ilaalchisee jiraata magaalaa Agiinchiif dhaaba mormitootaarraa barreessaa Koongireesa Federaalawaa Oromoo Obbo Baqqalee Nagaa kaleessa dubbisuun keenya ni yaadatama. Magaalaalee kabiroo akka Jalduuf Najjoo keessatti akka riirri walfakkaataan geggeessame kaleessa kan nuuf ibsanii turan Obbo Baqqaleen arrammoo Amboo Mandiif Qilxuu Kaarraa keessatti hiriirri walfakkaataan itti fufee jira jedhu. Komishina Poolisii Oromiyaarraas deebii argannee jirra. Kan Obbo Baqqaleen hiriira kana laalchisuudhaan arra nuuf ibsan irraa jalqabna.
Ambottis wanti ta'e sanuma gaaffiidhuma mirgaa Oromiyaa keessatti mirga dhiitamaa jiru saamicha mormuudhaan barattoonni mirga gaaffii dhiyeessaa jiru waa'ee maastar pilaaniitiinis wal qabate. Mirgi Oromoo akka kabajamu, mirga abbaa biyyummaa, mirgi namoomaa, mirgi dimokiraasii nu jalaa sarbameera kan jedhudha gaaffiin isaanii bakka hundatti. Bulchiinsa gaarii dhabneerra, hanni saamichi nutti baay'ateera jedhaa jira sabni. Isuma kana calaqqisiisan egaa ijoolleen har'ammoo gabaasana ga'een naannoo Qilxuu Kaarraa, naannoo Mandii, Amboo iddoowwan kanatti barattoonni hiriira dhageessisaniiru. Kanas ta'ee miidhaan guddaan barattoota irra ga'e hin jiru.
Amboo barattoota sadarkaa lammaffaati moo ka koolleejiiti moo ka sadarkaa gadaanaati moo addatti ba'ee waan beekame jira?
Barattoota sadarkaa lammaffaati.
Kan hiriira ba'e jechuudha.
Waluma makaadha darbee egaa warri kaanis keessa jiru waan akkanaatti kan ta'e.
Miidhaan dhaqqabe hin jiru nagaadhumaan geggeessanii xumuran jechuudha.
Nagumaan geggeessani kan jedhuun gabaasa qaba.
Ka Mandiif ka Qilxuu Kaarroo waan quba qabdan maalti jira?
Inni Mandii har'a gabaa ture jedhanii sabnis akkuma kana barattootaa wajjiniin hoogganee barattootaa wajjiniin gaaffii kanatti makameera. Raayyaan immoo ittisaa bira waaqaatti ol dhukaasanii reebichi jiraachi naannoo gabaati namni baay'eetu reebame. Kanaan alagaa lubbuu irratti wanti ga'e akkan jirreedha gabaasni nan qabu. Kan Mandii Qilxuu Kaarraa walumaa galatti.
Godinaa Wallagga Lixaa magaalaa Mandiitti bilbilee jiraata magaalatti yaaddoo nageenya isaaniitiif akka maqaan isaanii raadiyoo irratti hin himamne nu gaafatan tokkos dubbiseen jira. Waa'ee hiriira har'a Mandii keessatti geggeessamaa jira jedhanii akkanatti ibsan.
Har'a naannoo sa'aatii ijaatti bakka barattoonni shiftii itti ol geeddaranii barattoonni qophaa'ina. Mana sibuu sadarkaa lammaffaa fi Mandii sadarkaa lammaffaa jira. Mana barumsaa haayiskuulaatii pirepaaraatoorii. Yeroo shiftiin ol geeddaru barattoonni mormii maastar pilaanii irratti qabanii fi dhaadannoo jechaa ba'an.
Achuma mooraa keessatti dhaadannoo dhageessisan moo mooraa mana barnootaati ba'an?
Warri kutaa 12ffaa shiftii ganama baru isaan mooraatti ba'anii erga magaalaa keessa ka'an guyyaan guyyaa gabaatti dhaadannoo jechuu jalqaban jechuudha. Sanaan booda haayiskuullii lamaan kallattii abbaa fi dhiyaarra jiru isaan lamaan immoo ergasiitti dhaadannoo jechaa dhufan. Barattoonni qophaa'anaa gidduu jiru warri sun lamaan kallattii adda addaarra jiru. Gabaan immoo kallattii biraarra jira ergasii uummanni ba'aaf dhiyaatiin erga wal keessa guute booda dhukaasa akka bokkaa roobsaa oolan jechuudha.
Eenyutu dhukaasa?
Waraana Fatinoo jira.
Jeeqamni ka'eera moo dhaadannoo dhageessisu sana moo maaltu mamnaan kan dhukaasamuu jalqabe?
Hiriiruma sana isa argan akka bokkaa roobsaa irraa sagalee dhowee dhagaan jirtanii? Heloo
dhagaan jira.
Amma iyyuu isa sa'aatii ji'a kee gargar hin cinne namoonni naggaadeen garmalee tumamaniiru. Fakkeenyaaf obbo Henoo Gidaa kan nama jedhamu daldalaadha. Balbaluma isaa irratti rukutanii nama baay'ee furdaadha. Namooti barattoonnis gommaa adda addaa gubanii kallattii adda addaa sababa dhaadannoo jechaa turanii fi amma garatti tasgabbaa'udha. Akka malee waraanni qawwee gattumaa jiraachuudha.
Obbo Henoo Gidaagiin maaliin rukutaman?
Waan akkasii biyya waanii wayii fuulatti godhatu nuti waraan ulee gurraacha baatu ulee sanaatti rukutanii jechuudha.
Kanaaf amma hiriirri sun amma iyyuu hin dhaabanne kaasnis hin dhaabanneedha kan naan jettan.
Hin dhaabanne garatti dhaabatu iyyuu hin qabu kallattii arfanuun uummanni warri naggaadonni barattoota faana dhaabatanii magaalaa keessa jiru. Waraanni naannoo baankii naannoo waajjira mootummaa dhaabatee akkamatti qawwee dhukaasa. Gabaan immoo kallattii adda addaa irra jira. Uummanni sira iyyuu gubataa isaatu jira. Akka malee wal keessa guutee garatti qaban hin jiru.
Adda baaftanii waan dhageessan jira. Dhaadannoon isaanii maal jedha? Gaaffiin barattoota maal jedha?
Dhaadannoo isaan jechaa deemani. Buraayyuun kan Oromooti, sabbataan kan Oromooti, galaan kan Oromooti, qaamni biraanii keerraati, aangoo hin qabu, lafi Oromoo gargar qircamee federaalaaf ta'uu hin qabu kan jedhu. Qonnaan bulaan Oromoo irraa buqqa'uu hin qabu, aadaan keenya qabamuu hin qabu jedhu. Barattoonni akka malee rukutamanii namni uummanni hospitaalinikitti buuraa jira.
Qilxuu Kaarraas hiriiruma akkanaatu jiraa jedhu dhaabonni mormitootaa kanoo quba qabdu?
kalesa gara saatim kasiti najura jalkabe najurati kalesa guya gudu rolani arale gara jiru kanjir information ejira kultukara ni saraga nam jalkabe kanjir information ejira kultukara kan jiru mo abadamati beka chu
egad aggefato ta kenya torban to kudura ginchitti lafti mana bar nota fudatame misenso ta kabine ana sanaf kenamu stadium ginchi gurguramu kamagala ginchi cina jiru bosonni cillimmo namota dunfatti gurgurame muramu jalqab mormna jechudan hirira baratton digeggesanif tarkanfi umnato motummatin fudataman jedame akkasumas hirira wan kale sajjalduf najot arammo mandif qiltu karratti tifu fejedamef debi qama motummar gachu jeccha komishina polisi oromiyatti bilbine sadarka attana komishinerat abbadem sojid immota communication komishinicha salamon taddese dubisenjira akana jeru
ezmi dira jaatin kidi bagana nyaachu sani ngalete fanna kani dira najin yamantisa tabatamara ni akka biyetine tijira chusa ugatamu danda tijira ta najin yamantisa kuni mo chasa najin tibi umata wadin taudani tani tijama jiru umata tu najin yafigati bucha jira ezmi misoma kara ari takira te nakka itu fuang kodama jiru umani tadi najin nyawang kamuti tabatamara inspaida wan arga chajiru si amma demsi yero darbe ginti tiani gaafi turarra keettani nuukatan kana muruntoota biraa keettani nuukatan kana inta kakeenyat humni kamiyyuu gaafi deekaasu yoo jiraate rakkoo dhaga'ee wanni shakkamoo jiraate qaama dhimmiraal wajjiniin karaa tasgabbaa'ina qabuun ofirra gattaanii marii kanii hiikuun danda'ama yaa ta'uti kanaanadha karaa ta'een barattoonni muraasni oddoodha gadi ba'anii jeequmsa uumanii qabeenya nama dhuunfaas qabeenya uummataa qabeenya mootummaa bifa addaatiin balleessuudhaaf miidhaaf yaalanii kun immoo yakka gugubaadha yakka kanaaf poolisiin akkaataa seerri jedhuun qabee fuula seerritti dhiyeessuun dirqama isaa taa'achuudha kuni fedhii poolisii fi qaama olaantummaa seeraa kabachiisa qofa osoo hin taane fedhiin uummataatis mana nageenya barbaada waan ta'eef jechuudha irra caalaan isaa kun akkuma ta'utti akkuma jirutti ta'ee nama torbaatamatti hidhamee nama torbaatama seeraan dheeraa mootummaan dhimma poolisiin hidhan jedhuuf soba nama yakka kanaan himataman hoggaraan komataman nama xiqqaan nagaa adda ba'ee karaa of eeggannoo qabuun badii isaanii harka fakkatti namoonni qabaman mana murtiitti akka dhiyaatan godhame manni murtii dhimma isaanii ilaalaa jira jechuudha.
Nama meeqa ta'u namoonni dhamanii jiran amma?
Kaan isaanii waa biraan akka ba'anii nama 14.
Kanamma qabamanii jiran kanamma gad
lakkifamanii? Kana nama 70 dhumu kana doon taane adda durummaadhaan dhimma kanarratti hirmaatanii gugachaa yakkaa kan hirmaatanii fi karaa biraatiin immoo dhimmi kun karaa nagaa fi tasgabbaa'ina qabuun qaama namni ilaaluu wajjin ta'anii mari'atanii furmaata tokkorra gahuun iddootti jiraatu. Barataanis akka jeequmsaaf kaka'uu fi balaan akka qabeenya irratti miidhaan akka ga'u dhagaa darbachuu konkolaataa nama dhuunfaa irraa miidhaa geejjitu uummata karaa deemu dhagaa dharreebu humna olaantummaa seeraa kabachiisuudhaaf seera jiru dhagaa dharreebu qaamonni akkasitti raawwatan addurummaadhaan adda ba'anii harkaaf harkatti qabamanii fuula seeratti akka dhiyaatan godhameera. Isas taanaan karaa seeraa fi seeraatiin kan murtii hanqinni danda'u mana murtiitti manni murtii dhimmicha ilaalaa akka jiru akkuma hubatamuuf.
Namoonni kun barattoota moo namoota naannooti moo maal maal of keessaa qabu kan isin amma 14 jettan kun kan hidhaa jiran?
Barattoota qofa barattoota kana moo humni kakaasetu akka baruu barsiisuu yookiin baruu barsiisuu nagaan itti fufnee fi barataan karaa tasgabbaa'een akka hin baranne humnoonni godhan hin jiru ala keessa. Fakkeenya namni 70 hidhamee qilleensa irratti waan akkasii jedhamee achiisee darbe kun nageenyi akka biyya kana keessa hin jiraannee fi barataanis hojiin baruu barsiisuu akka bakka tokkotti akka dhaabatu gochuudhaaf humnoota barbaadanii kan ammoo adeemsa keessa isaaniin sababoota gatteenyee waliin mari'annee dubbicha laaluun danda'ama. Cinaa kanatti waan isinitti hubatamuun itti jiraatu biyyi kun fedhii nageenyaa qaba, fedhii misoomaa qaba, fedhii jijjiiramaa ta'aa kana keessa hin jiru. Bakka rakkoo ta'etti immoo waltajjiin sirriitti uumamee waltajji irratti qaama ilaalu wajjin mari'achuu hin danda'ama jechuudha. Amma waa'een lafa mana barumsaas jedhamee ka'e waa'een bosonaa cillimoo akkasitti ka'ee jedhamu kun dhimmoonni adda addaa wal qabatanii kaasuun bakka itti dogongoroo jira. Dogongorii sun kan dhamee wal amansiisuu bakka dogongoroo hin jirre namoonni dogongoro kanii wal amansiisanii gara hojii baruu barsiisuu deemuu hin danda'ama ture jechuudha. Amma dhimma jeequmsa asirratti ka'uu kanaati. Humna manni barumsaa keessatti akka jeequmsi immoo barbaadu jira jechuudha. Akka toora keenyatti wanni dhagaa jiru. Namoota akkasii kan adda baasuun hordofni seeratti dhiyeessuudhaaf wanni jechaa jiru jira jechuu barbaade.
Garuu ittaanaa komishinaraa Solomoon kan isaan jedhanii barattoonni dura nagaadhumaan gaaffii isaanii dhiyeessuu jalqabanii dubbiinsaa gara jeeqamaatti kan inni jijjiirame egaa humnoonni poolisii tarkaanfii fudhachuu jalqabaniiti kan jedhame.
Asirratti wanni hubatamuu qabu poolisii haa ta'u humni nageenya barsiisaa humni kabachiisu. Mana barumsaa ofii cabsee hanbee barataa humna barataa muraasa dhagaa calqabee darbachuu hin calqabe konkolaataa karaa deemu irratti barataa kana. Kanaan kanaaf Reddit jedhamu maal jedhamu waan tokko dandeenye. Karaa seeraatiin seeraatiin harkaa harkatti qaamota jajjabaatan adda ba'anii mana murtii takka dhiyaatan godhame. Itti xiyyeeffatee poolisiin reedittii qaamni dhatu reedittii inni jedhamu dhimma dhugaarraa fagaate. Fakkeenyaaf nama torbaatamatti dhanii jiraa jedhamee amma akkasitti ka'utiin hojii inni dhibbatamu hawaasa bal'aa keessatti. Hawaasni gaggaadha. Qaamni murteessinu hawaasa hawaasni taajjabbii isaan qabaachuudha hedduu keenyatti. Bifa kanaan akka nu hubatamu barbaanna.
Gara biraa magaalaalee adda addaa keessattillee akkasuma hiriirri geggeeffamudha. Kan jiraattonni naannoo dubbatanii fakkeenyaaf Kaleessaa Jalduu keessatti gara Wallaggaa lixaa Najjoo keessatti geggeeffamaa akka turedha kan dubbatamaa jiru. Arra immoo Amboo keessatti, Mandii keessatti, Qilxuu Kaarraa keessatti akkasuma hiriirri kun itti fufee jiraachuudha kan dubbatamaa jiru. Keessuma Mandii keessatti guyyaansa gabaa waan ta'eef barattoonni manneen barnootaa sadii keessa walitti dhufan akkasumas uummata gabaa wajjin walitti ba'anii hiriira waan ba'anii fi dhukaasamaa jira jedhanii namoonni amma nutti dubbatan jiru. Gaaffiinsaa waluma fakkaata. Lafa qonnaan bultootaa dabarsanii kennuu, maaster pilaaniin magaalaa Finfinnee dhiibbaa qabaachaa deemuuf uummanni sababa sanaatiif Oromoon achirraa mirga dhaba waa'ee jedhamu mormaniiti kan isaan bahaa jiran. Gaaffiin kun haaraa miti deddeebi'ee dhiyaataa ture. Kanoo ammam quba qabdu?
Ajandaan maaster pilaaniidha. Sadarkaa adda addaatti humni jiru qaamni dhimma ilaallatu ibsatti kennaa ture. Kanas yoo ta'e wanni barataa jiru kun sagaasuu miti. Hubanni dogongoraa jiru taa'anii qaama laalu wajjin mari'achuudhaan dubbichaa hubachuu hin danda'ama. Kanaafis haala mijaa uumira mootummaan hin jedhu qabnanii haalli mijaa qabatamaadhaan lafarra jira. Karaa biraa amma fakkeenyaaf kan jalduu kan amma kaasan jalduu irratti akkuma kana ka'ee. Barataan jalduu waan jedhe keessa tokko gaafii qabnaa akkamitti waa'een bosona qilleensa walqabsiisanii kan nama keessuun waliin keenya mari'achuu dandeenyaa dhimmi yaadni gaggeessaa dhiyootti jirurra kaananis irratti walii galanii fi namoota kan deeman jechuudha. Tasgabbeen irratti mari'achuu dandeenyaa karaa jedhu. Kan biraa bakka aanolee bakka bakkaa keessaa rakkoon akkasii mana qabee kaa'amu adeemsa keessa qulqulleessinee sababa isaa wajjin qulqulleessuu dandeenya malee wanti amma maaster pilaaniidhaan walqabatee jiru hubannoo dhabuurraa ta'a. Karaa biraa immoo murtee kenname bifa adda addaatiin humni jijjiiru jira daayipartii godhu jira jechuudha. Humna kana amma nageenya biyyaa akka hin jiraanne barataan akka tasgabbaa hin baranne ajandaa tokko tokko dhiibuudhaan barataan akka mana barumsaa kutu. Kun deebi'anii lammii ni dhuudha. Hubannoon bakka gaaffii qabutti jiraate immoo qaama dhimmi ilaaluurraa waltajjiin waamamu waliin mari'achuu hin dandeenye akka hin jedhu mari'annu fuulitti jiraatu biyya kana heera fi seera jalatti bulaa hundi namni kamiyyuu seera cabsuun itti jiraatu seera fi kamaa danda'utti jiraata. Karaa tasgabbaa'ee gaafii dhimma laalu gaafatee isa irraa hubachuu danda'a jiraata malee mana barumsaa dhiitanii jeequmsa taasisanii dhagaa qabeenya nama dhuunfaa caccabsuun mana dhuunfaa caccabsuun kun rakkoodha.
Itti aanaa Koomishinaraa Solomoon amma akka mandii kana dhukaasamaa jiraadha kan jedhan namoonni naannoo jiranii sagaleen illee ni dhagahama yeroo isaan naa ibsanii maalinni barattoonnis haa ta'u uummatas haa ta'u karaa nagaa ba'anii gaaffii gaafachuu danda'u moo hin danda'an akka waajjirri keessan qajeelfama qabutti kan dhukaasa kaasisu kan barattoota mana hidhaatti naquu yookaan immoo reebu kan geessisu maali sababaansa?
Kan amma tani reebichi ni gaggeeffamaa dhukaanni namarratti dhuka'aa jedhamu kana akka keenyatti. Wanni nu bira ga'e hin jiru wanni kanaan raawwatan hin jiru. Humni gaafii qabu bakka tokko karaa dimokiraatawaa ta'een haala mijaa jirutti fayyadamee gadi ba'ee gaafii qulqulleeffachuu barbaade. Hin qulqulleeffatamu hin qulqulleeffatu mirga akkasii qabu moo hin qabu dhimma jedhamu haala mijaa qaba. Namni kamiyyuu haala mijaa qabaachuudha biyya kana keessatti. Kanaaf haala mijaa kana dhiisanii gara yakkaatti gara qabeenya bal'isatti gara badiitti deemaniifu. Jeequmsi biyya kana keessa jiraatu humna barbaadu jira. Kanarraa keessa kun kan raawwatamu. Barataan tasgabbaa'ee gaaffii gaafatan jiru. Waan akkasii humni raawwatame waan hin jirre fanaan kana kaasu jechuudha.
Garuu gaaffii yoo qabaatan karaa nagaa gad ba'anii hiriira ba'uun yakkamiti akka waajjirri keessan beekutti?
Gaaffii qabaannan beeksifatanii gaaffii qabnaa jedhanii qaama laaluun dursa hubachiisanii deemuun namni isaan dhumu hin jiru.
Sadarkaa ittaana koomishinaraatti abbaa deemsa hojii dhimmoota kominikeeshinii koomishina poolisii Oromiyaa Solomoon Taaddasee ibsanaa kennitaniif guddaan sin galatoomsadha.
Naajeeraa dhaaf argaa nuti.